السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أيها الناس عباد الله، أوصيكم بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون. ndugu zangu waislam, baada ya kumhimidi Allah jalla wa ala na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad alayhi afdalus salati wa atammu taslim, na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya taqwa Allah, kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala fi sirri wal alan, kwa hakika wamefaulu wenye kumcha Allah jalla wa ala. Na taqwa Allah ni wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala kuanzia watu wa mwanzo na wale kuja baadaye. Ameyasema hayo Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an: ayuha nnasu ibadallah, Allah jalla wa ala ametuneemesha sisi waislam kwa kumleta mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kwa lengo maalum, nalo ni lengo la kuifundisha dini ya Allah jalla wa ala, al-Qur'an wa sunnah. Hayo ndo malengo makuu ya kuletwa kwake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwetu, kama alivyolieleza hilo katika suratu Ali Imran, kadhalika suratu al-Jumu'a. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Ali Imran anasimulia neema ambayo amewaneemesha juu yake waumini, neema yake Allah jalla wa ala ya kuwaletea mtume atokanaye na wao. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala: laqad manna Allah 'ala al-mu'minin, kwa hakika wallahi ameneemesha Allah juu ya waumini. Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, wakati alipopeleka mjumbe atokanaye na wao wenyewe, ni mwanadamu kama wao na wanamfahamu mtume huyo. Miongoni mwa kazi zake alizokuja nazo mtume sallallahu alaihi wasallam: yatlu alaihim ayati, anazisoma juu yao aya zake Allah. Wayuzakihim, na anawatakasa wao, kwa sababu walikuwa Waarabu kabla ya Uislamu wanamshirikisha Allah jalla wa ala. Lakini pia aliye na nguvu anamnyongesha mnyonge, kadhalika walikuwa na akhlaqi mbovu ambazo hazisilihi mwanadamu kumfanyia mwenzake. Yote hayo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja kuwatakasa nayo, akawatakasa kuwatoa katika shirki, kuwaelekeza katika tauhid, kumpwekesha Allah jalla wa ala na kusema la ilaha illa Allah, akawatakasa kuwacha tabia mbaya na kushikamana tabia njema, kuwacha yale waliokuwa nayo katika kunyongeshana baina yao, mwenye nguvu anafanya ubabe kwa mdhaifu, akawakataza jambo hilo na kuwaambia kwamba watu wote ni sawa na mbora wenu ni mcha Mungu, mchai Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wayuallimuhumul kitaba walhikma, na nawafundisha wao Qur'ani na Sunna. Wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin, na kwa hakika walikuwa kabla ya ujio wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wako katika upotevu wa wazi. Ayuha nasu ibadallah, baada ya kufahamu malengo yaliyomleta mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwetu sisi na kwa nini Allah amempeleka kwetu, tufahamu kwamba Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam anaelezea kwamba baada ya ujio wake na kile alichokuja nacho, watu wamegawanyika katika kuyapokea mafunzo yake aina tatu. Sasa natakiwa usikilize kwa makini, alafu ujue wewe uko kundi la ngapi katika haya makundi matatu. Ukiwa kundi la mwisho ambalo limesemwa vibaya, khibta wa khasirta, umekula hasara na umeruka patupu wewe. Na ukiwa katika makundi mawili ya mwanzo, basi wewe umefaulu biidhnillahi ta'ala. Hadithi ya Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu inda al-Imam al-Bukhari wa Muslim, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, inna mathala ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal-ilm, hakika mfano wa kile ambacho nimetumwa kwacho ambayo ni ilmu na uongofu, kamathali ghaithin, ni mfano wa mvua kubwa, asaba arda, ilionyesha katika ardhi, fakanat minha taifatun tayyiba, ikawa kuna katika ardhi hiyo sehemu iliyokuwa nzuri, qabilatil ma, iliyokubali maji, faambatatil kala wal ushba alkathir, ikaotesha ndishwa na majani mengi, kwa maana ikawa imeotesha mimea na majani ya kula wanyama, wakana minha ajadib, na ikawa katika ardhi hiyo kuna sehemu ambayo ni kame, ardhi ya kuhifadhi maji. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, amsakatil ma, imeyazuia maji, fanafa Allahu biha an-nas, Allah akanufaisha kwa sababu ya ardhi hiyo watu, fasharibu minha, wakanywa kutokana na ardhi hiyo katika maji yaliyotuama hapo, fasharibu minha wasaqaw wazara'u, na wakanywesheleza wanyama wao na wakalima mazao yao kupitia maji hayo yalionyesha katika ardhi yao. Wa asaba taifatan ukhra, na ikanyesha sehemu nyingine katika ardhi hiyo, innama hiya qi'anun, hakika hiyo ni ardhi ya changaforo, ardhi ya majangwa, la tumsiku ma'an, haizui maji ardhi hiyo, wala tumbitu kala'a, wala haioteshi majani wala ndishwa. Fadhalik, mifano hiyo aliyotolea Mtume sallallahu alaihi wasallam ya ardhi hizo, mathalu manfaqiha fi dinillah, ni mfano wa mtu ambaye amekuwa na fiqhi katika dini ya Allah na utambuzi katika dini ya Allah jalla wa ala, wanafaahu bima ba'athani Allahu bihi, na kikamnufaisha kile ambacho amenituma kwacho Allah jalla wa ala, fa'alima wa 'allam, akajifunza ilmu na akaifundisha, wa mathalu man lam yarfa bidhalika ra'sa, na mfano mwingine ule mfano wa mwisho ni mfano wa mtu ambaye hakuyanyanyulia mafunzo yangu kichwa, walam yakbal huda Allah, na wala hakukubali mwongozo wa Allah, alladhi ursiltu bih, ambao nimetumwa nao mwongozo huo. Katika hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam amegawa watu sampuli tatu katika kukubali malengo ambayo ndiyo sababu ya ujio wake, akapewa Qur'ani na Sunna ili atueleze sisi, atubainishie muradi wa Allah subhanahu wa ta'ala kutuumba, na malengo ya Allah jalla wa ala kutuumba nayo ni ibada, na huwezi kufanya ibada pasi na ilmu. Allah kaweka mwongozo maalumu wa ibada zake. Sasa miongoni mwa malengo makuu ya kuja kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam kwetu ni kutubainishia Qur'ani na Sunna. Kisha akagawa watu sampuli tatu katika mapokezi ya mafundisho yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mfano wa watu wa kwanza ni watu ambao wameichukua ilmu, wakajifunza ilmu hiyo, wakapata fiqh katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakawaelimisha watu ilmu hiyo na wakawafanulia yale ambayo Allah anayataka, namna ya kuabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala na Uislamu kwa ujumla. Na kundi la pili ni wale ambao wamehifadhi maneno ya Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini hawawezi kuwafafanulia watu. Wao ni hufadhi, wamehifadhi dini ya Allah jalla wa ala, popote walipo wanaweza kukisimulia kile walichokihifadhi,
lakini hawana fikhi ya kuelezea katika umma kile ambacho wamekihifadhi, hawana fikhi hiyo. Na kundi la tatu ni ile ambalo limekula hasara, haliko huku wala kule, haliwezi kutoa manufaa kwa watu kwa kuwaelimisha, kuwaelimisha kile ambacho wanakijua katika dini, wala hawezi kuwasimulia yale ambayo yameelezewa na Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Sheikh bin Uthaymeen rahimahullahu ta'ala alipokuwa akisherehesha hadithi hii katika Riyadhu Salihin, qala rahimahullahu ta'ala, fahakadha an-nasu, kama hivyo ndivyo walivyo watu, binisbati lima ba'atha Allahu bihi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam min al-ilmi wal-huda, kwa munasaba wa kile ambacho amemtuma kwacho Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye ni ilmu na uongofu. Minhum man faqiha fi dinillah, kuna miongoni mwao ambao wamejifunza wakawa na utambuzi katika dini ya Allah jalla wa ala, fa alima wa allam, akajifunza ilmu na akaifundisha, wantafa an-nasu bi'ilmi, na wakanufaika watu kutokana na ilmu yake, wantafa huwa bi'ilmihi, na akanufaika yeye mwenyewe kwa ilmu yake, akanufaisha watu na yeye mwenyewe akanufaika kwa ilmu yake, kaifanyia kazi ilmu hiyo na kuifunza katika jamii. Wa hadha, na mtu huyu, kamathali al-ardhi allati ambatat al-ushba wal-kala, ni mfano wa ardhi ambayo imeotesha majani na ndishwa. Mfano wa mtu huyu ni mfano wa ardhi ile ya kwanza ambayo imenyesha mvua katika ardhi hiyo ikaotesha mimea na majani mengi, ikawa watu wamepata manufaa kwa mimea hiyo na kuwalisha wanyama wao. Akasema watu wakanufaika kupitia ardhi hiyo, wa akala minha mawashi, na wakala katika ardhi hiyo wanyama wao. Walqismu thani, na kigawanyo cha pili, fi qaumin hamalul huda, ni kwa watu ambao wameibeba ilmu, walakin lam yafqahu fi hadha alhuda shay'a, lakini kawa hawakupata fiqhi, hawana utambuzi katika uongofu huo, katika ilmu hiyo chochote. Bimaana annahum kanu ruwatan lililmi, kwa maana ya kwamba wao walikuwa ni wapokezi wa ilmu, walhadith, na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakin laysa indahum fiqhun, lakini wao hawana utambuzi katika kile walichokihifadhi, kahifadhi Qur'an, kahifadhi ahadithi kama Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud na sunan zote, akahifadhi kutub za ilmu, lakini hawezi kuwaelezea watu kila alichokihifadhi yeye, zaidi ya kusimulia kila alichokihifadhi, lakini hajui maana zake. Kuna watu wa sampuli hiyo. Fahaula, watu hawa, mathaluhum mathalul ardi allati hafidhat alma, kundi hili la pili ni mfano wa ardhi ambayo imehifadhi maji, wastaqa an-nasu minhu, na wakanyesheleza watu kutokana na maji hayo, washaribu minhu, na wakanywa kutokana na maji hayo, lakini al-ardhu nafsuha, lakini ardhi yenyewe kama yenyewe, lam tumbit shay'a, haikuotesha kitu chochote. Ndio ardhi namba mbili ambayo imenyesha mvua ndani yake, lakini ni ardhi ambayo ina madimbwi, inafanya kuhifadhi maji, watu wakachota kwenye maji hayo, lakini haiwezi kuotesha mimea, ardhi kame, ndiye alielezea Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha akasema rahimahullahu ta'ala, lianna haula, kwa sababu watu wa sampuli hii, yaruuna ahaditha, wao wanapokea hadithi, wayankulunaha, na wanazinukuu, walakin laisa indahum fiha fiqhun wa fahmi, lakini hawana ndani yake katika hadithi hizo fiqhi, utambuzi wowote wala ufahamu wowote. Walqismu thalith, na kigawanyo cha tatu, man lam yarfa bima jaa bihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ni kundi la watu ambao hawakunyanyulia kwa yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallama kichwa chao, wakawa hawakuyajali mambo hayo, min al-huda wal ilm, ambayo ni ilmu na uongofu. Walqismu thalith, man lam yarfa bima jaa bihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min al-ilmi wal huda ra'sa, na kundi la tatu ni la watu ambao hawakunyanyua vichwa vyao, kwa maana hawakuyajali yale ambayo amekuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye ni ilmu na uongofu, kichwa chao ukawa wao wameyapuuza na kuyaacha. Watu wasomesha dini na kusomeshana, wajifunza ilmu, wao wakaona ni jambo la kawaida, wakalipuuza jambo hilo, wakawa wanaona ni jambo la kawaida, hawajifunzi jambo la dini yao, sio mambo ya faradhi kwa wao, wala yale ambayo yanalazimu katika jamii, hawamo katika jambo la dini kusoma wala kusomeshana, wao wamelipuza jambo la dini yao. Ndio kundi la tatu ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelieleza kisha akasema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala wa a'rada anhu, na wakapuuza wakayapuuza mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, walam yubali bi, na ikawa mtu huyo hakujali mambo hayo, hakujali mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fahadha lam yantafi bima jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mtu huyo hakunufaika na yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walam yanfa ghaira, wala hakumnufaisha mwingine asiyekuwa yeye. Famathaluhu kamathali al-ardi allati bala'at al-maa wa lam tumbit shay'a, mfano wa mtu huyu ni mfano wa ardhi ambayo imeyameza maji na ikawa haikuotesha chochote, si mimea wala majani wala chochote. Kisha Sheikh rahimahullahu ta'ala akasema wa fi hadha al-hadith, na katika hadithi hii dalilun ala anna man faqiha fi dini Allah, kuna dalili ndani yake juu ya kwamba atakayejifunza katika dini ya Allah jalla wa ala, wa alima min sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na akajua katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma ya'lam, kile alichokijua, fa innahu khairul aqsam, kwamba hicho ndio kikundi au ndio kigawanyo kilichokuwa bora zaidi kuliko kigawanyo cha pili ambacho kimehifadhi ilmu. Kile cha kwanza ambacho kimekuwa na fiqh na utambuzi katika dini, anaweza kuabiri anachokijua na kukielezea katika umma ambao ni maulama fuqaha. Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kuwa ni khairi kwa wao, ni watu wa khairi kuliko kundi la pili. Li annahu alima wa faqiha, kwa sababu yeye amejua na akajifunza katika dini na akawa na fiqh. Li yantafi'a wa yanfa'a an-nas, ili anufaike mwenyewe na kadhalika wanufaishe watu. Wayalihi man alima, na atamfuatia yule ambaye amejua katika dini. Walakin lam yafqah, lakini ikawa hana fiqh katika dini, hana utambuzi, amehifadhi maalumati mengi lakini hawezi kuyaelezea, hana fiqh katika dini ya Allah jalla wa ala. Yani rawa alhaditha, kwamba yeye amepokea hadithi, wa hamalahu, na kazibeba hadithi hizo katika kifua chake, lakini lam yafqah minhu shay'a, lakini yeye hakutambua chochote katika hiyo ilmu aliyokuwa nayo. Wa innama huwa riwayatun faqat, na kapana vingine yeye ni kupokea tu. Kisha akasema yati almartaba athaniya, anakuja katika martaba ya pili, fil fadli binisbati li ahli alilm wal iman, katika ubora kutokana na mnasaba wa ahli alilm na watu wa imani. Wal qismu thalith, na kundi la tatu, la khaira lah, huyu hana khair yoyote, rajulun asabahu min alilm wal huda, ni mtu ambaye mempata yeye ilmu na uongofu, alladhi jaa bihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ambaye amekuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam, walakinahu lam yarfa bihi ra'sa, lakini yeye hakuinyanyulia kichwa, kwa maana akaipuuza, walam yantafi bihi, wala hakunufaika nayo, walam yuallimhu an-nas, wala hakuwafunza watu ilmu hiyo. Fakana wal iyadhu billah, akawa mtu huyo, na Allah tukinge na sampuli hii, kamathali al-ardhi sabiha, kwa ni ardhi ambayo kama ardhi ya changaforo, ardhi ambayo haihifadhi maji, ardhi mbaya, allati btala'at alma, ambayo imeyameza maji, walam tumbit shay'a, wala haikuotesha kitu chochote, au walam tumbit shay'a linnas, wala haikuotesha kitu chochote kwa ajili ya watu, walam yubqi alma'a ala sathiha, na wala haikubakisha maji juu yake, haikubakisha maji, hatta yantafi'a an-nas, ili wanufaike watu. Ndugu zangu wa Islam, hadithi hii ni hadithi kubwa, ina mazingatio ndani yake kwa Waislamu wote, kwamba sisi malengo ya kuja kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam kwetu sisi ni lengo la kutufunza ilmu na uongofu aliyokuja nao kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na watu wakagawanyika katika makundi matatu kama ardhi ilivyogawanyika katika kupokea maji, na bila shaka ardhi inayopendeza katika ardhi zote hizi ni ile ambayo inawanufaisha watu, ikahifadhi maji na ikaotesha mimea, na ardhi ambayo ni kame, ardhi ya majangwa, hakuna yeyote anaishi katika ardhi ya majangwa, wala hakuna anayekubali kuishi huko, kwa sababu hakuna kinachoota, na mkiishi huko mtakufa nyinyi, kwa sababu humo maji hayahifadhiki, wala mimea haioti, wala wanyama wenu hamwezi kuwalisha. Sasa wewe jiangalie, ayuhal muslim, katika makundi haya matatu wewe uko kundi gani? Kisha jiweke hapo, alafu litafakari jambo lako baina yako na ujio wa mtume wako Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aqulu ma tasma'una billahi. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmid din
وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس عباد الله، لغزان وإسلام وحديث تلتنقل يقوي سوما حديث صحيح يمتوم صلى الله عليه وسلم ni hadithi ya kuzingatia kwa kila muislamu, na hili halimchagui mwanamme wala mwanamke, mtumwa wala aliye huru. Kila mmoja katika sisi ni lazima ajifunze dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ajifunze yale ambayo anaishi nayo katika yale ambayo amewajibishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwake. Yeye ni wajibu kwake wewe, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim, kuitafuta ilmu ya kisheria ni faradhi ya lazima mno kwa kila muislamu, haikumbagua muislamu yeyote. Muda wa kuwa una akili salama, wafanya ibada zako wewe, waswali. Waswali vipi? Hujui arkanu sala, wajibatu sala, sunanu sala, hujui chochote. Hujui saumu yako, hujui miamala yako unayoifanya, hujui chochote. Na vituo vya kusomesha ilmu viko, wallahi utaulizwa mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Na miongoni mwa neema tulizoneemesha nazo sisi ni kuwepo vituo kama hivi, kituo cha ilmu ambacho kazi yake ni kusomesha asubuhi mpaka usiku, ndio kazi yake tu. Lakini wewe ukawa wazunguka, waenda huku watokea huku, kana kwamba hakuna kitu. Utakuja kuulizwa utakapokutana Mola wako, lima lam tataallam, kwa nini hukujifunza ilmu? Hutokuwa na udhuru wowote. Hivi kweli wewe ulikosa muda wa nusu saa katika maisha yako na mihangaiko yako kukaa darasani ukasomeshwa Qur'an, kukaa darasani ukasomeshwa sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukasoma swala yako ambayo waswali kila siku huijui wewe, kila siku maamuma kama wanavyojiita baadhi ya watu? Najua sisi maamuma, hakuna maamuma katika swala, kila mtu ni imam. Wewe utakapochelewa swala uswalishwa na nani? Inatakiwa ujue arkanu swala, wajibatu swala, sunanu swala, uyajue yote hayo. Ujue funga yako, nani anayefunga niaba yako? Hakuna. Ujue namna ya muashara baina yako na ahli zako, nani anayekusaidia katika kuoa kwako na kuishi na mkeo? Sasa wajuaje kwamba hii ni haki ya mke wangu na hapa nimemdhulumu? Biashara unazozifanya, nani unayemshirikisha katika jambo la namna ya kuuza na kununua, ili usiingie katika muharramat na mahdhurat, katika riba, rushwa, utapeli na udanganyifu na khiana, nani unayemshirikisha katika hilo? Bila shaka ni wewe mwenyewe. Hayo ni lazima uyasome na uyajue. Ayuha almuslimun, ibadallah, inatakiwa tuzinduke. Tuko katika mwanzo wa masomo, watu wachukue azma ya kusoma. Kituo kipo walillahi alhamd, na Allah subhanahu wa ta'ala ametaja fadhila nyingi za kutafuta ilmu, na kadhalika fadhila za ulama, watu wenye kujifunza katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah jalla wa ala, shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. ameshuhudia Allah ya kwamba hakuna anayabudiwa kwa haki isipokuwa yeye, na malaika wamelishuhudia hilo, na kadhalika ahlul ilm, watu waliopewa ilmu wameshuhudia kwa haki kwamba hakuna mola abudiwa kwa haki isipokuwa Allah jalla wa ala. Al-Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala alipokuwa akitafsiri aya hii katika sura Al-Imran, qala al-Imam rahimahullah ta'ala fi hadhihi al-aya دليل على فضل العلم وشرف العلماء. katika aya hii kuna dalili ya wazi juu ya utukufu wa ilmu, na kadhalika sharaf ya wanachuoni wa fadhli na utukufu wao. fa innahu, kwa hakika mambo yalivyo, law kana ahadun ashrafa min alulama, law kama angekuepo mtu yoyote juu ya mgongo wa ardhi aliyembora na mtukufu zaidi kuliko wanachuoni, la qaranahumullahu bismi, Allah subhanahu wa ta'ala angeambatanisha pamoja na jina lake katika ile shahada, wasmi malaikati, na jina la malaika wake, kama qarna isma alulama, kama alivyoambatanisha katika aya hii jina la wanachuoni, kuonesha kwamba ilmu ina fadhila, na nyinyi mwazifahamu fadhila nyingi za ilmu. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezea kwa njia rahisi na nyepesi ya kuingia katika janna ya Allah jalla wa ala ni kutafuta ilmu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, yeyote atakayefuata njia ikawa katika njia hiyo anaitafuta ilmu, Allah atamfanyia wepesi wa njia ya kuingia katika janna. Ni nani katika sisi asiyetaka janna? Na ni nani katika sisi asiyetaka wepesi wa kuingia katika janna? Basi tuelekee katika jambo hili kubwa, jambo la kuitafuta ilmu na kuieneza ilmu, ili tuwe ni miongoni mwa wale ambao
watajitetea mbele za Allah subhanahu wa ta'ala tutakapoulizwa kuhusu neema tulizomesha nazo, kuwa sisi tulijifunza ilmu kwa ajili ya kuieneza, kuondosha ujinga katika nafsi zetu na kadhalika kuondoshia wengine. Lakini miongoni mwa mambo muhimu kuliko yote katika ibada hii adhima ni jambo la al-ikhlas fi talab al-ilm. Ikhlas inahitajika kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala nia katika ibada hii, inahitajika katika ibada zote, lakini katika ilmu ni akad, ni zaidi, kwa sababu ilmu ndio kiongozi wa ibada zote na amali zote unazozifanya. Kila amali unayoifanya inahitajia elimu yako, kila unachokifanya katika ibadati inahitajia ilmu. Kwa hiyo ilmu ikahitajia ikhlas ya hali ya juu, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akawalaumu na kuwasema vibaya watu ambao wanaitafuta ilmu kwa ajili ya kitu kingine isiyokuwa lillahi rabbil alamin, katika hadithi mashhur kutoka Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mtume sallallahu alaihi wasallam amewataja watu wa aina tatu ambao wataingia katika moto Allah akiwa wa kwanza kuhukumiwa kuingia katika moto, na miongoni mwa watu hao wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allama, na mtu ambaye amejifunza ilmu na kaifundisha, wa qara al-Qur'an na kaisoma Qur'an, fa utiya bihi, mtu huyo ataletwa siku ya kiyama, fa arafahu ni'amahu, Allah subhanahu wa ta'ala atamwelezea neema alizomnemesha nazo, fa arafahu, na mtu huyo atazitambua, Allah atampa dhakira ya hali ya juu, atakuwa nakumbuka kila alichokifanya kwa Allah subhanahu wa ta'ala, namna atakavyomjalia mtu huyo siku ya kiyama, ataizijua neema alizomnemesha nazo. Allah atamuuliza fama amilta fiha, umefanyia kazi gani neema nilizokunemesha nazo? Hala wa huwa kadhib, atasema hali ya kuwa ni muongo, ajua kwamba mimi nadanganya hapa, sikufanya ibtighaa mardati Allah, akijitetea kwa kudhani kwamba ataokolewa siku hiyo. Hala taallamtu alilma wa allamtu, atasema ya rab, nilijifunza ilmu na nikaifundisha, wa qaraatu fika alquran, na nilisoma kwa ajili yako Quran. Allah atamwambia kadhabta, wewe ni mrongo, walakin taallamta alilma liyuqala alim, lakini ujifunza ilmu ili kusema kwamba fulani ni alim. Watu wakitafuta hayatu kibari ulama, na wewe uko wasungumzwa, ndio yalikuwa malengo yako tokea mwanzo utafuta ilmu mpaka waipata, na watu wakishafanya hivyo, wa qara'ta alquran liyuqala huwa qari, na ulisoma vizuri Quran ikawa jua ahkam zake, una sauti nzuri, Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia waisoma Quran vizuri ili watu wakusifie, ndio yalikuwa malengo yako katika hilo la kuisoma Qur'an na kujifunza ilmu. Faqad qil, hayo yashasemwa, ulitaka sifa za watu badala ya kutafuta radhi za Allah jalla wa ala kwa ile neema aliyokunemesha nayo ya ilmu Allah jalla wa ala, na kuisoma Qur'an ukawa umefanya kwa ajili ya watu, basi yashasemwa hayo. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi, kisha kutaamrishwa kwa ajili yake, ataburutwa juu ya uso wake, hatta ulqiya fi nar, mpaka atatupwa katika moto, wal iyadhu billah, na'udhu billahi minan nar. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم سلط الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اصلح لنا احوالنا. اللهم اصلح لنا احوالنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.